Menkää keikoille, hyvät ihmiset. Tämä on Kasarin lapset podcast. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Tässä Kasarin lapset podcastin jaksossa vastataan teidän lukuisiin toiveisiin ja otetaan käsittelyyn Red Hot Chili Peppers, kun vieraaksi tulee Joel Holma. Joelikossa pohditaan hieman sitä, että mikä on Red Hot Chili Peppersin musiikillinen ydin ja miten on mahdollista, että bändi hiipi marginaalista megasuosioon. Tämä on Kasarin lapset podcast, mun nimi on Vesa Winberg. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast pahditaan kansaan tuttuun tapaan hyvässä ja sulavassa yhteistyössä Skippers Ampsin kanssa, Teemu Aalto Music Productionsin kanssa ja myös Kymi Dark River kulkee messissä sekä ennen kaikkea Lehmusroasteri www.lehmusroasteri.com, sinne koodiksi Rock and Roll Never Dies ja voi 15% tulee alennusta kahvikaakaoa T-tilauksesta, pistäpä tilaten. Ja hei! Tätä tehdessä ensi viikolla on vihdoin Kannusalin live. Siellä Children of Bodom -spesiaali on mukana, Children of Bodomin ukkoja sekä Sami Elmanen Lost Societystä. Käy ostamassa liput osoitteesta lippu.fi ja nähdään mestoilla luvassa huikea kattaus suomalaisen metallin kiistattomasta legendasta, nimittäin Children of Bodomista. Tuu mestoille, päästä esittämään kysymyksiä. Ja totta kai toi tallennetaan myös jaksoksi. Tätä on myös paljon kyselty, mutta parasta toi on livenä. Parasta podcast on ehdottomasti livenä, joten me nähdään Kannusalissa. Tää on diili, eikö näin? Muutamia ajankohtaisia nostoja tähän väliin, nimittäin kun tuossa hiljattain tehtiin Suomi Rockin spesiaali, niin on pakko nostaa yksi bändi esille, tai mikä pakko, mun tätä nyt ei ole nostaa, mutta nostan esille sen takia, koska kyseessä on loistava bändi. Nimittäin kun tuossa hiljattain tehtiin Suomi Rockin kattausta, puhuttiin Suomi Rockin kukkeista 80-luvun vuosista ja myöhemmistäkin vuosista, niin Aston Kalmari on kyllä sellainen bändi, joka kannattaa tsekata. Mä oon aikaisemminkin nostanut esille bändiä, mutta bändin uusi julkaisu Mamman pojat on nimittäin sellaista raporttia ja klassista suomirockia, joka yhdistää tarttuvaa rockpoppia, klassista suomirock-soundia, mutta sitten vähän modernimpaa vivahdetta sekä siinä on punkkia aimoannos mukana, erittäin hyviä biisejä ja bändi keikkailee todella ahkarasti. Jos Aston Kalmari tulee lähelle, käy tsekkaamassa livenä ja löytyy myös Spotifysta kattavasti. Toinen asia, mikä tässä on viime päivinä noussut esille, niin oli totta kai Popedan keikat Tampereella, kun Olli Herman Kasarilapsi Primus Inter Pares oli keulilla. Ja noi pätkät en ollut itse valitettavasti mestoilla, mutta bändi on pakko nähdä tämän kesän aikana. Ja jo noi ensimmäiset klipit, mitä sieltä tuli likipitäen reaaliajassa, kaksi keikkaahan bändi taisi siellä soittaa, niin ne näyttävät just siltä, miltä mä odotinkin, että se touhu näyttäisi helvetin hyvältä. Todella uskottavalta. Ja se, mitä Olli tuo tohon Popedan keulille, niin on todella oma itsensä. Ja kun on nyt katsonut vikinää tuolla muutamilla Popeda-palstoilla, että ratinaan se päättyi, siinä päättyi Pate Mustajärven ura Popedan vokalistina. Totta kai tuossa back-katalogissa Pate elää ikuisesti. Mutta se, mikä on parasta, miettikääpä asiaa tältä kantilta. Se, mikä oli ensimmäinen havainto itsellä, oli se, että onpa siistiä. Olli tuli omana itsenään Popedan keulille. Olli tai kuka tahansa se substituutti sitten olisi voinutkaan olla, niin olisi voinut tehdä sen, että olisi tullut apinoimaan. Juttelin erään nuoremman polven Popedadikkarin kanssa, sanoin, että rockikonebiisiä ja katsoessa, että muut meni, mutta rockikonebiisiä katsoessa meinasi vähän itku tulla silmään. No nyh, nessua kehiin. Olli olisi voinut tulla tuohon apinoimaan Pate Mustajärveä. No Olli ei ehkä niinkään, mutta puhuttiin muutamista vaihtoehdoista, jostain sukulaispojasta ja muusta, niin siihen oltaisiin voitu hommata hiilipaperikopio, joka olisi tullut imitoimaan, jäljittelemään Pate Mustajärveä. Ja mitä se sitten olisi ollut? Musta on aivan helvetin hienoa, kun katsoo sitä nuorennettua Popedan eturiviä. Siellä on yksi vanhempi hautamäki, yksi nuorempi hautamäki. Olli siinä keskellä, Laku ja sitten muut soittajat löytyvät sieltä takaa, niin se näyttää helvetin hyvältä. Biisit soivat todella freesisti ja sekä vanhat että uudet biisit Ollilla hyvin hallussa. Ei se sama ole ääni, mutta hei, kuten mä sanoin, on parempi, että siihen haettiin laulaja, joka seisoo omilla jaloillaan, eikä imitoiduilla jaloilla. Ja tässä on helvetin iso ero. Ja hyvältä näyttää, ja ennen kaikkea mä odotan sitä, että bändi alkaa tehdä uutta musaa. Kuten Olli Kasarilapset podcastin haastattelussakin totesi, niin Kostellolla on vinopino uusia biisejä, ja kuten tiedetään, niin Kostellon pop-rock-kynä on ollut helvetin terävä 80-luvulta saakka. Ja se ei ole itse asiassa merkittäviä tylsymisen merkkejä itse asiassa osoittanutkaan. Ja nyt itse asiassa katse kääntyy siihen, että kuka tulee ton levyn tuottajaksi. Koska nyt oli pikkasia vivahteita siitä, että haettiin vähän viimeisellä levyllä, mä en muista mikä sen nimi on, se on kuitenkin se bisonlihaa peruna ja tää kyllä te tiedätte. Niin siinä oli pikkasen haettu vähän sellaista tietyllä tavalla ehkä vähän suomipopista katsoen modernimpaa soundia ja tuotantotapaa, mutta nyt mä jotenkin näen, että tässä pitäisi kannattaisi mennä aika lailla ytimeen, rock'n'rollin ytimeen, kitarat sois isosti, synat, hammondit raikais todella isosti, ja Ollille raivataan siihen tilaa, ja Olli on sen tyylinen laulaja, että hän myös ottaa taitavasti sitä tilaa. Paljon hyvää odotettavissa, mä oon tosi täpinöissään siitä, miltä Popeda soundaa ja näyttää vuosimallia 2024, ja se on myös sanottava, että tuolla line-upilla bändillä on komeasti vuosia edessään. Mikä sen parempaa? Nyt otetaan käsittelyyn Red Hot Chili Peppers, joka itse asiassa, kun mä itse muistelen 80-lukuun, niin on mielenkiintoista nyt jälkijättöisesti miettiä, millaiseen megasuosioon bändi nousi. Ottaen huomioon, että millaisesta marginaalista bändi, kuriositeetti, outous, lokerosta bändi lähti työstämään uransa eteenpäin. Ja oikeastaan toi Red Hot Chili Peppers, kun ajatellaan sitä uraa, joka 80-luvun ensimmäisestä puoliskolta alkaa, niin miten bändi on kulkenut tiettyjä vuosikymmen nivelten ylitse, niin ansaitsee tarkastelun ehdottomasti. Ja se, että millaisiin musiikin muutoksiin bändi on adaptoitunut todella taitavasti, niin tekee siitä yhden rockin suurista selviytyjistä. Eli tämäkin kannattaa ottaa huomioon. Eli nyt ota mukava asento. Sä oot varmasti kannussalen liput jo tilannut. Hyvä, jos et ole tilannut, niin tilaa vaikka tämän haastiksen aikana lippu.fi. Sieltä nakuttelet liput tilaukseen. On aika itse asiassa toivottaa tervetulleeksi meidän tämänkertainen vieras, pitkän linjan kova musiikkidiggari ja ennen kaikkea Red Hot Chili Peppers -diggari, nimittäin Joel Holma. Joel Holma, mä näin just videoklipin, joka sai mut tuntea itteni aivan helvetin vanhaksi. Kerro vähän siitä videoklipistä.
No, tuo on varmaan vuodelta 93. Mä oon siinä 1-vuotias ja siinä soi Blood Sugar Sex Magicin avausraita, eli Power of Equality. Ja siinä vaippojen kanssa bailaan biisiä, että se on varmaan jotenkin geeneihin mennyt. Tai jotenkin sieltä iskostunut jo ihan vauvaiästä tämä Red Hot Chili Peppers, että edelleenkin kuuntelee aika paljon ja näköjään kuuntelin aika nuorenakin jo sitä bändiä.
Tämä on aika kova, koska tosiaan se sai, mutta niin kuin tässä tuntee itseasiassa miljoona vuotta vanhaksi. Mutta kun mennään Red Hot Chili Peppersiin, niin eikö se ole aikamoinen, aika erikoinen ilmiö musiikissa, että undergroundista kuitenkin lähtenyt, ja kun nyt katsoin tilastoja, niin mitä? Yli 120 miljoonaa myytyä levyä. Et harvalt bändit löytyy niin kuin noin radikaali kehityskaari.
Joo, pitäisi alkaa heti jo miettiä jotain toista vastaavaa, tuollaista bändiä, joka on niin kuin ollut tuommoinen UG-bändi. Joka on sitten noussut tuommoiseksi ihan stadionluokan bändiksi. Ei tule hetki sieltä mieleen yhtään. Mutta joo, kyllähän bändi ponnisti ihan sieltä niinku semmoisista pikkuklubeilta. Ja vielä aika kauankin veti niitä klubeja. Ja sitten vasta kun oli 8 vuotta ollut bändi pystyssä, niin tuli se läpimurto vasta. Että siinä kyllä meni paljon aikaa.
Mikä sun mielestä on se Red Hot Chili Peppersin ainutlaatuisuus? Mikä on se Red Hot Chili Peppersin juttu?
Se on se niiden oma juttu. Ei mikään muu bändi kuulosta samalta. Se on semmoinen ainutlaatuinen sekoitus. Siinä on paljon funkkiä. Siinä Flea tuo siihen tosi paljon semmoisia funkki piirteitä. Huomatko, mä aloin heti, käsi meni bassoksi tässä.
No se tulee, niin kuin se on tullut nörttikorkeudelle niin, heti, joo, ja peukku tulee ylöspäin.
Onneksi ei mulla ponnaria kuitenkaan. Mutta joo, siis kyllä se funk tulee sieltä. Ja semmoinen rakkaus musiikkiin kohtaa. Sitten yksi, mikä tulee myös, niin varsinkin silloin alkuvuosina, bändihan siis Los Angelesista. Mm. Silloin oli 80-luvun alussa HC Punk-skene voimissaan Los Angelesissa. Siinä tulee se punkki, varsinkin niissä ensimmäisissä levyissä se kuuluu tosi paljon. Ja no tossa on pari pointtia, mitkä tekee jo siitä niin kuin tosi omaa laatusta. Ja sitten mun mielestä, mä en ymmärrä, miksi Anthony Kiedisiä ei koskaan niin kuin hirveästi kuitenkaan nosteta laulajana esille. Toki hänellä meni tosi kauan aikaa, että hän nousi laulajana oikeasti tosi korkealle tasolle. Ekoilla levyillä se on aika välillä vähän jopa epämääräistä sekoilua. Mutta hän on todella, todella kehittynyt ensimmäisistä levyistä näihinkin päiviin asti. Hän on edelleen tosi hyvä livenä ja todella omaperäinen lauluääni, hyvä laulusoundi, hyvä räppisoundi. Miten sitä ikinä haluukaan luonehtia sitä Anthony Kiedisin laulutyyliä.
Ja helvetin hyvä frontman, eikö niin?
Helvetin hyvä frontman, jep. Ilman paitaa, edelleenkin hemmetin timmissä kunnossa. Vähän niin kuin tämmöinen Iggy Pop-mainen figuuri. Mutta sitten kyllä niin kuin pakko sanoa, että yksinkertaisesti biisintekotaito, soittajien taito, miten ne soittaa yhteen, kun ne pääsee siihen niin sanottuun the pocket-tasku. Sä tiedät, mistä mä puhun, ja varmaan moni kuulijakin tietää, vaikka Rolling Stones on ihan älyttömän hyvä siinä. Mutta sitten kyllä niin kuin kaikki lähtee niin kuin hyvästä rummuttelusta. Chad Smith on, kun rockibändi vaatii ihan pirun kova rumpaliin, hän on sitä. Frusciante nyt kun palasi, niin mä sanon tälleen suomalaisittain, että Flea ja Rus ei ole mikään Frusciante. Mutta että hänkin on biisin kirjoittajana ja kitaristina ihan maailman parhaita mun mielestä rock-skeneessä ja ihan muutenkin. Tämä on mun mielipide. Ja sitten hyvät soittajat, hyvä biisintekotaito ja uskollisia omille juurilleen. Siitä syntyy semmoinen soppa, mitä muilla ei ole.
Onko Red Hot Chili Peppers yhtä kuin Flea ja Anthony Kiedis? Kuitenkin he ovat se niin kuin backbone. Vaikka se on Chad Smith, hänen merkki silloin kun tuli bändiin, niin toi huomattavasti toi, niin kuin Tanakaman ilmaisun, tai sitten kitaristi Frusciante, Navarrot, Hillas Lovakit ja muut. Mutta onko se nyt kuitenkin nämä kaksi jamppaa, jotka ovat sitten se Red Hot Chili Peppersin se ydin?
Hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että ensimmäiset vajaat 10 vuotta näin oli. Eli vuodesta 83 sinne ehkä 90-luvun alkuun, ehkä 89. Mutta kyllä mun mielestä sitten Chad Smith ja Frusciante on näyttänyt sen, että he on kuitenkin lähes korvaamattomia.
Totta.
Mutta kyllähän Kiedis ja Flea on semmoiset niinku, vähän niin kuin Page ja Plant. Että se on semmoinen kivijalka. Et kyllähän se nyt on fakta, että jos Flea tai Kiedis lähtisi bändistä, niin se ei enää olisi Red Hot Chili Peppers, mutta näköjään kun Frusciante lähti bändistä, niin se edelleen pyörii ihan ok. Itse asiassa aika hyvinkin. Klinghoffer veti tosi hyvin sen oman 10-vuotisjaksonsa. Eli tässä on hyvä pohdinnan aihe.
mitä sä jakaisit, jos ei mennä ihan kronologisesti tuotantoon, niin miten sä jakaisit ton Red Hot Chili Peppersin levytysuraan, koska sieltä löytyy kuitenkin mun mielestä sellaisia niin kuin selkeitä vaiheita, jolloin bändi lähti, oli ensin tietysti tyylis kiinni, mutta sitten alkoi hirveä turbulenssi taiteellisesti ja se musa muuttuu. Niin miten sä itse jakaisit ton bändin musiikillisen uran?
Joo, kyllä se musa muuttuu, mutta kyllä siinä meni aikaa kuitenkin ja bändi on koko ajan pikkasen kehittynyt. Voidaan varmaan puhua tuosta ekasta ja tokasta levystä kohta enemmän, mutta mun mielestä nuo ensimmäiset 3 levyä on tietyllä tavalla, ehkä ensimmäiset 4 levyä, semmoiset, jotka tietyllä tavalla näytti sitä suuntaa. Koko ajan pikkasen eteenpäin, mutta kyllä se iso vedenjakaja on tuo Blood Sugar Sex Magic, joka on mun suosikkilevy Red Hot Chili Peppersiltä ja ehkä jopa kaikkien aikojenkin. Ainakin sinne top 5 menee.
No hienoa, että sä sanoit jo niin kuin tässä vaiheessa jo, koska yleensä on tavannut kysyä lopuksi, no onko tämä yksi suurista, onko tämä yksi suurista levyistä. Voidaan kysyä, se sanoi jo tässä vaiheessa, onko Blood Sugar Sex Magic yksi rockin sun mielestä niin sellaista suurimmista levyistä?
Kyllä, ja jos ojataan vielä se, miten se on tuotettu, ja se soundaa niin perkelee hyvälle yksinkertaisesti.
Se on se kuiva nasakka soundi, ja se kaikki, kuiva. Se ero Rick Rubinin, tosi erotteleva soundi.
Se on niin Rick Rubin ja kuin olla ja voi. Mutta pitää sanoa, että jo tällä toisella levyllä Freakistylella, niin siellä oli tyyppi nimeltä George Clinton Kyllä. tuottamassa, joka tajusi jo sen funkin ja siinäkin näkyy jo se tasonosta. Mutta joo. Mun mielestä sitten kyllä se Californication ja By the Way, ne on ne tärkeimmät albumit sinänsä, koska ne sitten teki Red Hot Chili Peppersista semmoisen kuitenkin koko kansan bändi. Ne nousi ja oikeastaan niin kuin koko maailmalla tunnetui jo, vaikka olihan Blood Sugarilla jo hittejä, mutta sitten se on siitä sitten jalostunut tämmöiseksi isoksi stadionbändiksi Californication ja By the Wayn avulla. Ja sitten oikeastaan se on ihan nykyään, mitä ne tuottaakaan, niin se on kuitenkin sen verran korkealla tasolla, että ne pystyy lähteä kiertämään maailmaa.
No hei, mennään näihin ekoihin levyihin. Mä kuuntelin noit hieman, niin jo toi ensimmäinen levy niin teki vaikutuksen siinä, että se on kuitenkin, vaikka siinä taitaa olla jonkinnäköisiä sessiomuusikoita kitaristina ja ehkä rumpalinakin, niin 84 ilmestynyt eka levy, niin on bändillä ollut visio jo tohon aikaan, että mitä he ovat lähteneet. Funkia, kuten sanoit itse, punk-taustaa ja katu jollain tavalla. Kun mä kuulen jotkut sellaiset Losin, tiedätkö, ulkokoriskentät ja se semmoinen kettingeistä tehty korisukka ja vähän sitä maisemaa.
Joo, vähän kyllä samaa mieltä itsekin on. Jo siinä on Jack Sherman kitarassa, semmoinen kaveri. Siinä oli jo aiemmin ollut Hillel Slovak ja sitten Jack Irons, mutta ne lähti pois bändistä, lähti toiseen bändiin ja sitten tuli Cliff Martinez ja tämä Sherman. Molemmat hyviä soittajia. Kyllä tässä jo kuulee tällä ekalla levyllä sen, että se on Red Hot Chili Peppersia. Siinä on niitä siistejä omia juttuja, mitä muilla ei ole. Siinä kuuluu jo se niin kuin oma leimaisuus tosi paljon. Valitettavasti tämä on vaan tuotettu aika lailla pieleen. Eli siis lähtee ihan snare-soundista, joka on tämmöisessä funkissa aika tärkeä kuitenkin, että miten se toimii. Ja siinä on semmoinen ihme 80-luvun disco. Snare.
Joo.
Ihan kamalan kuulonen ja mun mielestä tappaa jo sen niin kuin grooven kokonaan. Kitarasoundikin on paikoin vähän erikoinen. Se on vähän kuin jostain luolasta se olisi soitettu. Ja Anthonykin vielä vähän hakee ehkä omaa tyyliä. Hänhän oli tosi nuori vielä ja ei ollut oikeastaan sellaista laulutaustaa. Että hän tuli niin kuin hype guyna bändiin. Että tuli vaan huudattaa yleisöä ja sitten näköjään toimi bändin jäsenten mielestä. Oli siis Flean kaveria.
Eli siis oli vähän samanlainen kuin Portion Poissilla on tämä Jalotiina.
Joo. En jatka tästä enempää tästä bändistä, mutta joo. Jätkä alkoi hirnumaan siinä. Tuo on ihan hyvä, ihan hauska vertaus. Mutta siis, mitähän mä olin sanomassa? Mulla meni ihan pasmat sekaisin
tuosta vertausta. Mutta se, mikä on huomattava, niin toi levy ei istu tuohon vuoden 84 julkaistuihin levyihin pätkääkään. Tavallaan mä ymmärrän, että suuri yleisö, olihan toi ihan täys outolintu. Nyt kun toi kuuntelee, toi on tullut vuonna 84, niin jolloin rytmistä musaa, niin kuin edustivat esimerkiksi vaikka isot menestyöt, ajatellaan vaikka Prince and Purple Rainia ja muuten, niin olihan toi niin kuin aika hämmentävä. Valkoiset kundit tulee tollaisella tuotannolla.
Tosi hämmentävää nimenomaan. Ja jos kuuntelee noita demoja tästä samaiselta, tältä ekalta levyltä, ne kuulostaa paljon paremmalta. Kannattaa kuunnella oikeasti vaikka joku Out in LA tai Get Up and Jump, ne demoversiot. Siinä on ihan eri meininki. Siinä on semmoista punkkia, paremmat soundit. Ja valitettavasti levyllä sitten tämä tuotos on jäänyt vähän pimentoa. Ja levy jotenkin silleen, se ei vaan niinku rullaa eteenpäin, mutta sitten seuraavalla levyllä kyllä se on jo niinku lähestulkoon jätti onnistuminen mun näkövinkkelistä kyllä. Ja oli ihan hyvin sanottu, että tuo ei vielä oikein istunut tuo eka levy siihen vuoden 84, eikä vielä 85kään.
Ei missään nimessä. Mutta tämä on jännä, itse huomasin tuon saman, että kun tuot kuunteli, niin tuli heti mieleen, että aika sellainen musta soundi on tosi. Ja sitten kun katsoi, että tosiaan, että sieltä löytyy George Clinton, löytyy tuottajan pallilta, niin olihan tuossa kuuli, että siellä oli tuottaja ton levyn takana niin kun itse asiassa määrittämässä, että millaiseksi se bändin soundi tuossa kohtaa muuttuu.
Jep, ja siellä on Sly Stonein coverikin vielä, joka on todella hyvä. Mutta kyllähän tuossa nyt kuulee, että ihan oikea tuottaja ja tyyppi, joka tajuaa funkin päälle. Ja George Clinton on semmoinen tyyppi maailmassa, joka kyllä tietää, miten hommas kulaa. Ja tällä levyllä oikeasti on sitten, tällä Freakistyle-levyllä vuodelta 85, niin tässä oikeasti on, niin toimii ihan piru hyvin. Siinä on funkia, Cliff Martinezin rumpusoundi on niin kuin jo, se on niin kuin mennyt ihan se niin kuin nextille levelille verrattuna tuohon aiempaan. biisit on parempia ja kitarassa on muuan Hillel Slowak. Siis tää on jo ihan törkeän kova letty mun mielestä, että tässä on niinku, tässä on paljon kovia biisejä. Tää on ihan selkeä tason nosto.
Muistatko, oliko tämä niitä aikoja, kun bändi kävi Suomessakin, vai oliko se vasta seuraavan levyn Uplift Mom for Party Planin tiimoilta, kun bändi oli nämä tennissukat munissa, ja olikohan provinssissa?
88. Se on 8 ollut silloin, kun Ramoneskin oli siellä.
Niin,
silloin,
kasi.
Joo, se oli sen Uplift Mofon jälkeen, niin kertoi, että, mutta kyllähän bändi nyt kävi Euroopassa 85.
Joo.
On YouTubesta katsonut jotain näitä vetoja, niin kyllähän se edelleenkin kuitenkin silloin ollut live-bändi, että just ottanut vaatteet pois ja sukkasilta sukat munassa ja kuitenkin tosi kova se live-meininki ollut ja olisi ollut kyllä tosi hieno päästä näkemään vaikka 85 Red Hot Chili Peppers jossain klubikeikalla. Varmaan ollut ihan hullu meininki, koska ne on kuitenkin showmiehiä viimeisen päälle, Flea ja Anthony ja Hillel Slowakki osasi sen, niin harmi, mutta onneksi YouTube on olemassa, niin voi katsoa siellä.
Kun katsoo itse asiassa katsoo tilastoja myyntiä, niin ei päässyt niin kuin millään tavalla edes listoille. Että siinä mielessä tämä on mielenkiintoista, että bändi on jo tokassa levyssä. Ja me puhutaan bändistä, joka on siis tällä hetkellä tosiaan 120 miljoonaa levyä myynyt. Ja tokalla levyllä vielä ei mitään listasiteerausta. Ja tämä löytyy myös tuommoinen lainaus Fleeltä, että bändit, että oliko niin kuin liian, se oli vähän niin kuin joka puolelle liian jotain muuta kuin mitä sen piti siellä olla.
Mun mielestä hienoa, että ne on lähtenyt tekemään omaa juttua, eikä ajatellut sitä, että lyökö ne läpi vai ei. Että ne on tehnyt just semmoisen levy, mistä ne itse tykkää. No tuohon kertoo siitä kaiken, tuo kommentti just, minkä sanoit. Joo.
Joo, ja siis se, mutta edelleen, mikä, onko sulla mitään näkemystä siitä, että mikä oli on taustalla siinä, että niin. Tämä Flea, Anthony Kiedis on ollut se pysyvä homma, mutta tossa kohtaa, eikö tossa kohtaa kitaristit ja rumpalit vaihdellut?
Joo, siinä sitten lähti tämä Cliff Martinez pois, tämän jälkeen sitten tuli takaisin Jack Irons, joka oli siinä alkuperäisessä kokoonpanossa. Niin, kyllähän ne on ne kivijalka, miten sanoi, ja niin kuin, jos katsotaan siinä, että missä ollaan nykyään, niin kyllähän Anthony Kiedis on se, joka on tuota bändiä halunnut koko ajan viedä eteenpäin ja ei ole niin kuin luovuttanut. Vaikka jos miettii, että 91 tuli sitten Blood Sugarin. Jos miettii, silloin tuli Metallicalta se Black Album ja vaikka Nirvanalta Nevermind, tämmöisiä klassisia.
Ihan ok vuosi.
Ihan ok vuosi musiikillisesti. Niin Nirvanalle se oli toinen levy, oli pystyssä muutaman vuoden. Metallica oli jo kuitenkin tavallaan lyönyt läpi jo vuosia aiemmin, mutta Red Hot Chili Peppers oli, ne oli vaan siellä jaksanut painaa siellä niin kuin klubeilla sen vajat 10 vuotta. Että kyllähän niillä on ollut sellainen tosi tosi kärsivällisiä tyyppejä ja niin kuin jaksanut vaan painaa hommaa, ei ole luovuttanut missään vaiheessa. Siksi se bändi on nykyään siellä, missä se on, kun ne on vaan jaksanut painaa. Flääkin monta kertaa tämän 40-vuotisen bändihistorian aikana mennänyt jättää bändin välillä, mutta sitten on pysynyt siinä, kun Kiedissä, hänellä on ollut niin kova visio ja hän ei ole halunnut luovuttaa missään vaiheessa.
Sitten tulee levy, joka on ensimmäinen, milloin itse törmäsin bändiin. Ja tämä levyn nimi on varmaan paras levyn nimi, mitä on millään bändiltä. Uplift Mofo Party Plan. Mutta nyt tämä alkaa soundaa jo ehkä vähän niin kuin siltä miltä bändi ehkä tulisi soundaamaan. Mun mielestä jotenkin tämä paketoitu, katsoo näitä biisejä, mitä täältä löytyy. Musta hauskas toi Lakers-viittaukset, että siellä on toi, oliko se tällä levyllä?
Ei Magic ollut Johnson.
Magic sillä. Johnson.
Joo, se on Mother's.
Eikö se ole seuraavalla? Joo. No, mutta kuitenkin, voidaanko puhua Red Hot Chili Pepperista ilman, että puhutaan huumeista ja päihteistä?
No ei voi kyllä. Fakta on se, että näihin aikoihin niin Anthony Kiedis oli huumekoukussa ja kaikki jäsenet käytti päihteitä ja sinänsä surullista, että tässä ennen tätä vuoden 87-levyä, niin Kiedissään erotettiin bändistä hetkellisesti.
Anthony Kiedis?
Kyllä, hän oli hetken aikaa sivussa ja hänelle etettiin korvaajaa, mutta sitten hän raitis okay. Tuli takaisin, sitten kun tuli tekemään tätä levyä, niin ratkesi uudestaan. Eli niin kuin, ja nyt ei puhuta mistään kivyistä huumeista, vaan aika raskaista kamoista. Niin. Mutta joo, ei varmaan voi puhua, ja kun levyn kanttakin katsoo, niin kyllähän tuossa tuollainen Pink Floyd-meininki on, että tietty päihde varmaan tulee joillekin mieleen tuosta.
Mutta jotain bändistä kertoo se, että vaikka Hillel Slovak kuoli, niin ei se pysäyttänyt bändiä millään tavalla.
Just tämä päämäärätietoisuus, mikä niillä on, ja kuitenkin semmoinen sitkeys kyllähän tuossa moni bändi olisi lopettanut, kun noin oleellinen tyyppi kuolee. Mm. Mutta propsit siitä, että jaksanut painaa vaan jo silloin 80-luvulla ja noussut niistä kuopista ylös ja silti koko ajan kehittynyt jopa bändi koko ajan siinä vaikeuksien jälkeen. Niin just sen takia.
Niin siis taiteellinen kehittyminen on ihan käsittämätöntä, jos me ajatellaan sieltä ekoislevyystä. Ja nyt 88, tämä on ilmeisesti sitä aikaa, kun kävivät Suomessa, koska ainakin tuossa tuo Abbey Road EP.
Se oli Provinsi 88, kun tuli Suomeen. Ja senkin voi YouTubesta katsoa sen vedon, että siellä mun mielestä Hillel Slovak huutaa ekoina sanon, että perkele.
Oliko jotenkin, no nyt en muista, mutta mulla on jotenkin semmoinen, ainakin silloin sitä nostettiin esille sit suomalaislehdistöstä, Hillel Slovakin vikoikeikko olisi ollut, mitä olisi Suomessa soittanut.
Joo, se oli se vikakeikka.
Ihan totta.
Kyllä, mun mielestä joo.
No siinä kelpaa vähän perkelettä huutaakin.
No joo, näinpä.
Joo. Aika surullista, että sinällään niin kuin bändi on mennyt niin kuin noin syviin vesiin niin kuin päihteiden osalta.
Niinpä, sen jälkeen sitten kiedis raitistui ja kovat huumeet taisi jäädä. Kai se jonkinnäköinen herätys sitten oli, kun bändikaveri kuoli heroinin yliannostukseen.
No sitten tullaan levy Mother's Milk 89. Ja tämä on nyt semmoinen levy, joka myös Jenkki MTVllä alkoi pyöriä Tosi Tiuhaa ja Higher Ground-video. Että se tuli tosi isolle yleisölle aika voimakkaasti. Jännät lainabiisillä, mutta tohon aikaan toi soundi alkoi olla osa sitä soundia, joka alkoi sitten kasvaa. Ja mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että nyt kun sunkaan puhuu, että Red Hot Chili Peppersille tuli vähän ns. Kiire hypätä sellaiseen musiikin muutokseen, johon sitten sieltä alkoi tulla Faith No Morea ja muita. Että tavallaan he olivat tehneet sitä työtään, mutta ne oli kuitenkin otollisessa paikassa, mutta kyllä niille kiire tuli päästä siihen mukaan.
No kyllä niillä on ollut halu lyödä läpi kuitenkin, että ne on halunnut hypätä siihen Faith No More Change Addiction tämmöiseen. Ja tuli muuten mieleen, että matkiksi tuo mikäs nyt Mike, mikäs tää on tää Pattoni tuossa Epic-biisissä Anthony vähän, että siinä taitaa olla pientä näpäytystä myös, taitaa olla just näin. Niin joo, siis kyllähän tässä niinku yritetään hypätä siihen vakoon jo, mikä oli huomattavissa, ja kyllähän hyvin hyppäsikin Red Hot Chili Peppers tällä 89 Mother's Milkillä, ja siellä on se Higher Ground tosiaan, ja pääsi soittaa kuitenkin jo yhtye Arsenio Halsossa, joka oli silloin aika suosittu Jenkeissä, ja bändi.
Todella iso juttu.
Kyllä sinne pääsi soittaa, ja oliko 52 tuo Billboard-sijoitus, eli niin kuin huomattavasti parempi kuin aiemmin, että se oli aiemmin siellä 150 tienoilla tuo Uplift Mofoon, ja nyt sitten päästään jo tuonne melkein tuo 50. Ja siis nyt on Frusciante ensimmäistä kertaa kitarassa, hän on tullut Hillel Slovakin korvaajaksi. Kyllä siellä jo kuulee niitä eroja, mikä, jos vertaa sitten Slovakin hänen soittoonsa, molemmat ihan todella hienoja kitaristeja, tykkään siis myös Slovakinkin soitosta. Mä itse kitaraa just soitan, niin sen takia niin ehkä tämä kitara on mulle se, mistä eniten pystyy heittämään jotain analyysiä.
No nyt kun pystyy, niin mun on pakko kysyä. Kerro mulle John Frusianten hienoudesta kitaristina. Mä ymmärrän tietyllä tavalla, mutta mä tuun niin toisenlaisesta koulukunnasta itse, niin avaa vähän sitä sen hienoutta kitaristina.
Tuossa sieltä niin kuin metallipuolelta.
Mä tuun sieltä Yngvien Edivän Heilen osastosta.
Joo, siis sehän on vähän eri osasto, että eihän Frusciante mikään semmoinen tilumies ole kuin Ynkkä tai sitten vaikka joku George Lynch. Mm. Mutta itse asiassa kun nyt tämän Lynchin sanoi, niin siellähän hän on aika rosone.
Niin on
Frusciantekin, vähän eri tyylillä. Mua ehkä viettää Frusciantissa se semmoinen tyylitaito siinä mielessä, että hän antaa paljon tilaa vaikka jossain verseissä, niin antaa flean bassolle ja sitten itse vetää jotain kevyyttä semmoista niin kuin funkki-komppia. Mutta sitten niin kuin hän pystyy iskeä tavallaan niin kuin aina sitten väliin semmoisia tosi tehokkaita likkejä, vaikka tai ihan kunnon sooloja. Ensimmäisellä levyllä on jo sitten jopa tämmöisiä riffejä, mitä hän on tuonut. Että hän tulee ehkä vähän eri koulukunnasta kuin Hillel Slovak. Mm. Että hän tulee sieltä, siinä on punkkia, rockia, funkia, kaikkea kolmea vähän sekaisin. Ehkä tuolla on tämmöisiä vähän jopa Black Sabbath-tyylisiä riffejäkin, vähän niin kuin sitten Blood Sugarilla. Ja tuo kitarasoundihan tuossa Mother's Milkillä aika metallikin vielä.
Niin tässä on siis Mother's Milkillä on semmoinen, just kun sanoit, että aika täyteläinen, sellainen aikaan hyvin sopiva soundi, että jos Higher Groundia vaikka miettii, niin sehän jyrääpää, siinä on aika sellainen mainstream soundi. Ei ehkä ihan niin erottuva soundi kuin seuraavalla levyllä.
Joo, just näin. Se on aika semmoinen vähän ehkä geneerinen soundi jopa. Jopa sitten, että ei Frusianten soitto pääse ehkä tuossa Mattersmilkillä ihan niin oikeuksiin. Toki siellä on sitten hyviä, vaikka Pretty Little Ditty on semmoinen, missä Frusiante soittaa niin kuin semmoista kitaraa, mitä sitten kuulee jo myöhemmin enemmän. Ja siinä on tämä Crazy Town samplingkin otettu siitä, tämä Butterfly-biisi. Mutta niin vielä Frusiantesta pystyy tosi melodisia sooloja soittamaan, mutta sitten hänellä on myös kyky irrotella ja revitellä. Ja ehkä mikä mua viehättää eniten on ne kaikki kitarasoundit, mistä hän saa aikaiseksi. Ja se tyylitaju ja sitten myös biisin tekotaito. Mm. Hän on tosi hyvä tekemään biisejä. Hän on tosi, niin kuin hallitsee ton säveltämisen. Ja edelleen, kun kuuntelee noita ihan vaikka uusia levyjä, niin siellä on tosi siistejä juttuja, hyviä sooloja. Vaikka Black Summerin soolo on mun mielestä ihan yksi parhaita. Mm. Ja se on kuitenkin jo pari vuotta sitten tullut se biisi. Että hän on edelleen tosi hyvä.
Mitä sanot Chad Smithistä, joka tuli bändiin nyt tässä kohtaa?
Aika peto.
Aika tanakka.
Aika tanakka
tatsi on.
No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin mun mielestä hyvä rockibändi vaatii ihan sairaan hyvän rumpali. Mietin nyt joku Led Zeppelin, niin siellä olisi ollut joku vähän keskinkertaisempi rumpali, niin eihän se nyt olisi ollut läheskään niin kova. Tai vaikka joku Rolling Stones, Charlie Watts kuitenkin oli aika oleellinen osa sitä moottoria siinä. Niin Chad Smith, kyllä se nyt kuulee, että jos pistää sen ensimmäisen levyn soimaan ja sitten sen perään pistää soimaan vaikka Suck My Kissin, kun lähtee se virvelisoundi ja se lähtee polkeen. Niin...
Mä huomaan, että tämä menee sulle jo ytimiin, vaikka sä et edes kuule sitä biisiä nyt.
Joo, siis kyllä mä pidän Chad Smithia niin Red Hot Chili Peppersin ilmeisesti parhaana rumpalina ja hallitsee kyllä instrumenttinsa aika täydellisesti.
Onko meidän musanörttien keskuudessa Red Hot Chili Peppers jopa soitannollisesti aliarvostettu? Jos me ajatellaan, millaisia kitaristeja on ollut bändissä, kuitenkin Kiidis on laulajana, tulkitsijana, frontmanina kova, niin onko se kuitenkin, jos ajatellaan ja Chad Smith ja Flea, niin onhan ihan pinkan päällimmäisiä soittajia?
On, ja just jos lyödään jotain tämmöisiä, vaikka näkee joku 100 parasta rock-laulajaa, niin eihän Kiedissä ole sillä listalla ikinä. Koska ei se osaa tehdä tämmöisiä mitään David Coverdale-tyylisiä kirkaisuja, tai hän ei ole mikään Robert Plant tai Freddie Mercury. Mutta hänellä on kuitenkin, mun mielestä hän on kuitenkin silleen, hänellä on oma soundi, osaa laulaa hyvin, ja hän on nimenomaan kehittynyt. Ehkä se johtuu siitä, että se aloitti niin kuin, vähän jopa niin kuin räppärinä tai semmoisena, ja sitten kehittyi vasta sitten oikeastaan laulajana tuolla Californication By The Way-levyillä, eli melkein nelikymppisenä hän on niin kuin pystyy jo laulaa tosi hyvin melodioita. Joo, koska jos kuuntelee jotain hänen vetojaan vaikka Under the Bridgeistä silloin 92, niin kyllä ne on vähän epävireisiä. Hän ei ole vielä ehkä osaa laulutekniikkaa niin hyvin, en mä tiedä, mutta hän on ainakin, kun hän kuulostaa paljon paremmalta nykyään kuin 20-vuotiaana. Se on aika harvinaista kuitenkin.
Mä ostan ton analyysin. Sitten tullaan 90-luvulle, niin bändi tekee mielenkiintoisen tilanteen. Mulla on semmoinen kutina, että Red Hot Chili Peppers tiedosti oman markkina-arvonsa. Eli he ikään kuin kelluttivat ton levytyssopimuksessa, että kenen kanssa saavat sopimuksen. Ja myös Rick Rubin saadaan mukaan. Oliko näin, luinko jostain oikein? Rick Rubin ja he olisi halunnut jo aikaisemmin, mutta Rubin ei suostunut näiden piripäiden kanssa tulemaan tekemään duunia. Mikä merkitys Rick Rubinilla?
Joo, siis se oli ilmeisesti näin, että se tuli treenikämpälle joskus vuonna 87, mutta se oli siellä vähän aikaa, pyörähti siinä ja katsoi niitä tyyppejä ja kääntyi pois ja sanoi, että hän ei näiden kanssa tee mitään. Mutta sitten kun bändi on luopunut näistä kovista päihteistä, niin hän tuli sitten kehiin ja ainut oikea mies tekemään tämän bändin kanssa ainakin. Mun mielestä tämä on Rick Rubinin kovimpia työnäytteitä, tämä Blood Sugar Sex Magic. Verrattuna kuitenkin taas vaikka Mattersmilkkiin, niin on tämä taas selvä tason nosto. Ihan selvä tason nosto. Ja mennään ihan rumpusoundiin, kitarasoundiin. Niin kyllä Rick Rubin teki tässä ihan valtavan kovan duuni. Ja mun mielestä tässä levyssä on just hienolta se, no toki biisit on ihan sairaan kovia, mutta tuo soundimaailma on just semmoinen, että se on vähän... Se kuulostaa tosi aidolta, että ne olisi siellä vetänyt vaikka livenä, ottanut muutaman bissen ja soittanut livenä kaikki niin kuin ykkösellä purkkiin. Se parhaimmillaan kuulostaa siltä, mutta fakta on se, että on noita hiottu ihan älyttömästi. Mutta ne on saanut luotua semmoiseen aidon soundimaailmaan.
Niin siis toi kuulostaa tuotetulta, mutta tuottamattomalta. Niin, toi kuulostaa näin. Samaan aikaan sekä synteettinen huono sana, mutta luomulta ja ei-luomulta. Toi on häkellyttävä levy, kun tuot kuuntelin. Ja sitten mikä tuossa on käsittämätöntä, niin toi ei ole vanhentunut siinä määrin, etteikö toi edelleen kuulostaisi relevantilta levyltä.
Kuulostaa edelleen ihan älyttömän hyvältä. Joo. Verrattuna Joo. vaikka nyt näihin 84-87 tuotoksiin, niissä kuulee, että okei, nyt ollaan 80-luvulla, mutta tämä kuulostaa edelleen ihan älyttömän raikkaalta. Ei ole ajaa hammas syönyt levyä niin kuin tippaakaan. Jos Mother's Milkillä kuulee, että okei, no tämä on tätä 89-meininkiä tai 80-lukua, niin kyllä tämä edelleen kuulostaa todella, todella hyvältä.
Olisiko tämä levy, mikä sun, Joel, sun analyysin, olisiko tämä levy ollut näin hyvä, ellei tässä olisi ollut Rick Rubinia?
No ei, ei varmasti olisi ollut. Lyhyt vastaus se on, ei, kyllä Rick Rubinin, hän, se näkyy ihan selvästi tässä tämä Rick Rubinin kädenjälki ja hyvä tuottaja, semmoinen, joka handlaa niin kuin räpin rockia, vaikka metalli, siis Rubinhan oli tehnyt räppiä, se aloitti räppillä, niin, tekee kaikkea näitä LL Cool J:tä ja näitä Beastie Boysia, ja sitten hän on Slayeria tuottanut. Joo. Eli ja sitten jos miettii, niin Red Hot Chili Peppersissä menee vähän niin kuin tuohon räpiin ja metalli vähän sinne välimaastoon, niin sinänsä hän tiesi tästä genrestä aika paljon. Ja muutenkin tajusi just sen Chad Smithin, miten tärkeä se on saada esille. Että siinähän niin kuin rummut on tosi päällä. Ja ne kuuluu tosi selkeästi. Ja ne rummut on mietitty ihan lyöntilyönniltä, tahti tahdilta, koska se on niin oleellinen merkitys, että minkälaisen fillin sä soit johonkin kohtaan. Se pitää kruuvata.
Juuri näin. Ja tulee semmoinen, että ei ole päästänyt kyllä bändiin niin kuin helpolla tossa kohtaa. Mutta oliko tämä nyt semmoinen viimeinen, tai oikeastaan oliko tästä eteenpäin kirjoitettu tähtiin, että Red Hot Chili Peppers tulisi menemään tavallaan niin kuin isojen liigaa kohti? Oliko tämä se, mitä bändi niin tavoitteli? Bändi oli tullut undergroundista. Pari vuotta aikaisemmin olivat kuitenkin ihan niin kuin undergroundia, ja nyt kaikki ikään kuin ties, että mistä on kyse. Mother's Milk oli levy, jota ei edes Joel pystynyt vaipoissa välttämään, mutta tämä levyhän tuli kaikkialta silloin vastaan.
Joo, siis Under the Bridge löi läpi. Se oli ensimmäinen itten single, joka meni sinne ihan, oliko se nyt jopa toisena, niin kuin US Hot 100 listalla, joka tarkoittaa, että soinut radiossa jo aika hemmetisti. Ja muutenkin levyllä on kovia hittibiisejä Give It Awaysta lähtien Suck My Kissin. Ja sitten muutenkin levyn taso on ihan, se on vain yksinkertaisesti niin kova, tuossa ei ole oikeasti mitään täytebiisiä. Tuo ihan tykitystä ensimmäisestä biisistä viimeiseen biisiin.
Mutta kokoonpano ei pysynyt kasassa.
Kokoonpano ei pysynyt kasassa. Joo, Frusciante ei oikein sitten arvostanut sitä, kun bändissä tulikin niin iso yhtäkkiä. Ja
mä en tajuu tota. Mä en jumalauta tajuu tota.
Niin, vaikea mennä 20-kymppisen niistin mieleen. Mutta joo. Kai hänellä oli se pohjana just, Frusciante oli jo 85-84 silloin ekoin levyjen aikoihin käynyt katsoa niitä klubilla, ja se oli just sen suosikkibändi, ja nyt kun se meni näin isoksi, niin voi olla, että ei vaan pää kestänyt, että Frusciantehan se itse tietää paremmin kuin kukaan muu, mutta hänhän palasi sitten Californicationille, mutta tuossa oli tämmöinen usean vuoden poissaolo Frusciante osalta, ja sitten tuli siis Dave Navarro kehiin.
Mitä se on Navarrosta? Frusciante, jos laitat niin kuin vierekkäin. Ja Kasarilapsi-podcastit pitää aina vertailla.
Totta kai.
Pitää aina vertailla, ihan sijakailematta. Niin oliko oikea valinta tuohon kohtaan?
No, kyllähän se varmaan, kyllähän tuo One Hot Minute-levy on siis, on se hyvä. Ja siinä mielessä pitää antaa propsit Navarolle siitä, että hän kuulostaa, hänellä on oma tyyli ja se kuuluu. Eli jos on kuunnellut Change Addictionia, niin tuohan levy on kuin Red Hot Chili Peppers ja Change Addiction olisi laittu yhteen.
Oliko se hyvä?
Tuo on metallisempi. Mä en niin paljon ehkä One Hot Minute tykkää. Siellä on kyllä hyviä biisejä, vaikka My Friends ja sitten tuo Falling in the Grace on ihan loistava biisi. Walkabout on kova ja Aeroplane on hyvä tommonen single. Ehkä välillä musta tuntuu, että se jonkin tasoinen groove ehkä katosi. Tuo menee vähän liian semmoiseksi sekavaksi, kun ehkä Navarro ei osaa antaa semmoista tilaa Flealle ja Smithille siten, miten Frusciante. Kun Frusciante voi aika sillä tosi kuivalla soundilla tehdä semmoista tosi pientä soittoa ja antaa sitä tilaa, niin tuo menee välillä semmoiseksi vähän, kun siinä on vielä se soundikin aika metallinen sillä Navarolla luonnostaan, niin se menee mun mielestä paikoitelle vähän semmoiseksi sekametelisopaksi.
No nyt sä avasit sen Frusciante ehkä hienouden, just nimenomaan tossa. että jos vertaa niin kuin ajatellaan Blood Sugar Sex Magic ja sitten tulee One Hot Minute, jota monet ovat pitäneet ihan välityönä, vaikka One Hot Minutekin.
Se on kova levy.
Joo, ja se tuli esille, mutta tavallaan, että toi kuvaa sitä niin kuin Frusianten ehkä hienoutta. Itse tuun siitä koulukunnasta, että kitaristi ei niin kuin anna tilaa muille, mutta tämä tila, onko tämä iso juttu? Et ylipäätään Red Hot Chili Peppersissä, että ne nelikko antavat tilaa toisilleen.
No se just on tämä on se pointti tässä, että Frusiante osaa antaa sitä tilaa, hän ei tarvitse koko ajan vetäytää hirveitä kuvioa siinä, vaan hän voi tehdä semmoisia tosi helppoja, missä sitten Flea pääsee vauhtiin tai Anthonylla lähtee joku räppikuvio. Niin kyllä se tuo tilan antaminen on oleellisessa osassa tämmöisessä musiikissa, mitä RHCP soittaa.
Sitten tulee Frusiantella paluu, mutta mä aina olen viehtynyt näihin myyntilukuihin ja siihen, että paljon levymyy. Mutta kyllä mä pidän aika huikeana saavutuksena. Ja rockissa ei liian usein tapahdu, että sä teet Blood Sugar Sex Magicin kaltaisen mestariteoksen. Tulee heikompi hetki. Mutta sä kykenet grindaa sen sinne takaisin ylös. Siinä mun mielestä Californication, niin on ihan lukuja ja biisejä katsoa, niin aika kova saavutus.
Joo, sitä kyllä kuulee tuosta levystä, että siinä on semmoista yhteen palaamisen riemua. Sitä on tuossa levyllä tosi paljon. Ja Frusiante tuli nyt kehin siis. Hän oli nyt selvänä ja käsittääkseni ollut tosta asti ollut raittiina sitten. Ja hyvä näin. On paljon hyviä hittibiisejä, hyviä koukkuja ja muutenkin tasapainoinen levy. Ei mun mielestä yllä ehkä kuitenkaan Blood Sugarin tasolle, mutta...
Miksei?
Ehkä tosta puuttuu jotain semmoista... Ehkä nuo soundit ei ole ihan niin semmoiset mestarilliset, mitä sitten tuolla Blood Sugarilla. Ja ehkä tässä nyt tapahtuu se, että tulee vähän popimpaa. Sinänsä ei ole, mä en tarkoita, että se on huono asia, koska tämähän oli ihan jättimenestys ja niin kuin tällä Californicationilla RHCP ehkä vieläkin niin kuin laajan sitä yleisöä, että niin kuin kyllä kaikki pystyy Californicationin kuuntelemaan, vaikka, tai siis se on niin selkeä biisi. Ja, mutta ehkä en tiedä, siis on erittäin kova levy, mä en sano sitä, että tämä olisi jotenkin merkittävästi Blood Sugaria huonompi, mutta niin kuin, tässä ehkä... Ehkä tässä on liikaa mummakuun välillä semmoista niinku kevyttä kamaa.
No kun minua alkoi jossain vaiheessa vituttaa ihan älyttömästi se, että yhtäkkiä niinku semmoiset, niinku, anteeksi nyt vaan, mutta perheenäidit alkoi yhtäkkiä niinku hehkuttamaan, että miten hyvä bändi Red Hot Chili Peppers on. Ja siitä tuli vähän niinku koko kansanomaisuutta lainausmerkeissä. Niin jotenkin sit oli niinku mielessä niinku se bändin se alkuvaihe, milloin se tuli itselle tutuksi, niin kuoliko tästä kuitenkin bändistä jotain elementtiä pois, kun tultiin niin kuin näihin vuosiin, vai onko tämä vain tällaista niin kuin jäärän nillitystä?
No, mä en sanoisi, että kuoli mitään pois. Se olisi liian kovasti sanottu, mutta ehkä sieltä niin kuin tietyllä tavalla soitto saattoi muuttua vähän enemmän minimalistiseksi. Sitten haettiin niitä melodioita niin kuin vieläkin enemmän. Eli vieläkin haettiin semmoisia koukkuja.
Hittejä.
Ja sehän toimi erittäin hyvin. Tuo ihan täys Red Hot Chili Peppers-levy ja ihan älyttömän kova levy, yksi niiden parhaimmista, mutta kyllähän tuo menee enemmän semmoisen mainstreamin suuntaan ihan pikkasen, mutta se on tehty tosi tyylikkäästi. Harvoimmin on semmoisia, en ole kuullut ketään, joka on sanonut, että hän on kuunnellut Red Hot Chili Peppersia vuodesta 85 asti, mutta eihän se Californication ei lähde yhtään. Mä en tiedä tollaisia. Niin kuin verrattuna vaikka joku Metallica-fani, joka kuuntelee Killemaalia ja Ride the Lightningia ja sitten ei tykkää Black Albumista. Siinä on kuitenkin paljon isompi se kontrasti.
Niin se on hyvä pointti, josta niin kuin vertaa sitä, että mitä sä sanot levyistä, jota sitten minun on tullut By the Way, Stadium Arcadium ja nämä myöhempien aikojen levyt, mitä nämä niin kuin sulle merkitsee? Nyt ollaan tavallaan se semmoinen ydinvaihe, ehkä oli tuossa keskellä, mutta sitten jos puhutaan vaikka 2006 ilmestynyt Stadium Arcadium, niin kyllähän tämäkin on ollut niin kuin menestys. Täältä, täältä tuli ehkä ne suurimmat niin kuin sen mainstream-yleisön heille tutut biisit.
Joo, no jos mennään tuohon By the Way ensin, niin siellä se on ehkä popein Red Hot Chili Peppers-levy. Siellä on semmosia melkein jo palladeita, mutta onhan siellä sitten tosi paljon myös semmoista menevämpää, vaikka joku By the Way, Can't Stop. Siis tää on ihan hittikamaa, tää By the Way. Ja varmaan mun ehkä suosikkibiisi RHCP:ltä on tuo Universally Speaking, jotenkin se aina iskee tosi paljon, ehkä jotenkin nostalgisesti. Mutta sitten Stadion Arcadium ehkä se on vähän niin kuin Californication ja By the Way semmoinen välimalli, että siinä sitten on myös, siinä on enemmän sitä funkia taas ja vähän rososempaa meininkiä. On sielläkin sitten niitä semmoisia kevyitä ballaadeja, tai ballaadityylisiä, en mä sano, että ballaadeja, mutta semmoista niin kuin kevyempää sisältöä, joka sitten iskee luonnollisesti laajempaa yleisöön kuin semmoinen tiukka funkki. Että on tämä bändi nyt muuttunut tosi paljon jostain niistä ensimmäistä levyistä, ja sitten jos mennään tuonne By the Way Stadion Arcadium Akselille, niin, mutta siellä edelleen kuitenkin mä korostan, että siellä on se sama, ne samat ainekset, sama, ne arvostus niille juurille on kuitenkin aina pysynyt.
Se on jännä homma, että Rick Rubin on pysynyt tuottajana. Hyvin monella niin kuin bändillä, vaikka olisi ollut menestynyt sapluuna, niin Rick Rubin on pysynyt esimerkiksi ihan viimeisimpään niin kuin levyynkin verrattuna, niin on pysynyt tuottajana. Musta se on aika, kertoo ehkä jostain, että he ovat löytäneet toisensa ja arvostavat ja ruokkivat myös toisiaan.
Joo, Getawaylla ei ole.
Kappas. Rubinia.
Siinä on tämmöinen Danger Mouse.
Tuon täytyy olla taiteilija nimi.
Joo, mutta siinä ei ole. Ja sittenhän kun Frusciante lähti tuon Stadium Arcadium kiertojen jälkeen, Vexe tuli Klinghofferi, sitten kitaraa ja hyviä levyjä pystyivät tekemään siitä. Huolimatta, että Frusciante ei ollut kuvioissa, että se on aika kovat saappaat, tai isot saappaat jo siinä vaiheessa kyllä Frusciantin täytettäväksi, että melkein Navarro pääsi selvemmalla. Mutta kun nyt on Frusciante tuossa ollut jo noilla legendaarisilla levyillä mukana, niin siitä huolimatta Klinghoffer teki kyllä tosi hyvää työtä ja älyttömän vaikea paikka tulla tuohon, mutta hän mun mielestä suoriutuu paljon paremmin kuin Navarro tuosta työstään kitaristina.
Onko nämä viimeisimmät levyt, onko nämä ihan relevanttia kamaa?
Ihan törkeän kovia. Mä sanoisin, että melkein yhtä kovalla tasolla kuin joku By the Way tai Californication. Mä tykkään siis tosi paljon, että tuo soundi on ehkä pikkasen keventynyt, mutta jos et saa vaikka jotain Unlimited Lovea kuunnellut tai Getawayta, niin mä suosittelen kyllä pistää kuuntelua. Että, vähän erilainen bändi tietenkin taas, kun siinä ei ole Frusciantea, mutta siellä kuitenkin on tosi hyviä biisejä. Ja mä näin livenäkin kerran Klinghofferin kanssa ne, niin toimi ihan todellakin hyvin.
Mitä sä vielä odotat Red Hot Chili Peppersilta? Ei ne tarvitsisi enää tehdä ei mitään, mutta jos nyt niin kuin Holma Winberg 2, kun tässä nyt jotain tilaisi bändiltä, niin mitä tilattaisiin?
Mitä me voitaisiin tilata? Ehkä joku semmoinen, vaikka sanoin, että nämä on ollut tosi hyviä nämä viimeisimmät levyt, niin ehkä joku vähän kokeellisempi, tai että palattaisiin kokeilemaan jotain semmoista oikein kunnon funkia ja vielä vähän rockimpaa, tylympää. Ne niin kuin, ihan sama, mitä ne tekee, se menee Billboardissa ykköseksi melkein lähestulkoon varmasti. Nämä on ollut aika semmoisia, nämä on ollut hyviä levyjä, mutta aika tasapaksuja kuitenkin, että sieltä ei niin kuin ole semmoista rososuutta oikein tullut. Että ne on ollut tämmöistä, mikä vetoo sitten hyvin laajankin massaa, mutta se on tehty tosi tyylillä. Mutta ehkä joku semmoinen, niin kuin tiedät, se kova semmoinen vähän rockimpi, funkimpi, rososempi.
Kadumpi
levy, se voisi vielä tulla sieltä. Nämä on ollut vähän tämmöisiä varmoja. On siellä vaikka Unlimited Lavillakin on pari trackia, jotka on niin kuin melkein metallin puolelle menee, mutta ne on silti semmoisia tuotettuja. Vähän niin kuin semmoinen kokeellinen punk-levy vaikka. Se voisi olla ihan piristävä.
Joo, mä voisin ton allekirjoittaa. Joel Holma, tähän loppuun on pakko kysyä vähän tämmöinen niin kuin vakkarikysymys, vaikka vakkarikysymys ei olekaan. Mutta jos ajatellaan rockin isoa kuvaa, ajatellaan nyt siis todella iso kaanonia ja iso tarina ja iso kuva. Meneekö Red Hot Chili Peppers niin kuin isojen legendojen joukkoon? Ja miten isojen legendojen?
No, tietenkin, kun kysyt tätä multa, niin mä sanon, että menee ehdottomasti. Mullakin on itse asiassa tausta se, että mä oon kuunnellut paljon rockia, metallia, punkkia. Ja mä en ole mikään funk-ekspertti. Että mä toki kuuntelen ja tykkään siitä, mutta niin kuin mun nähdäkseni kyllä Red Hot Chili Peppers menee sinne ihan ylimpään lokeroon, kun puhutaan rockmusiikista ja popmusiikista. Siellä on, ehkä se on se juttu, miksi se menee sinne, niin pitää ottaa huomioon se valtava matskun määrä, mitä ne on tehnyt. Ne on tehnyt niin paljon kuitenkin hyvää settiä. Ne on liikutellut yleisöä ympäri maailmaa niin kauan. Ne on älyttömän kovia live-esiintyjä, kovia muusikoita. Tuossa ei ole niinku perusteluita sille, että miksi ne menee sinne korkeampaan lokeroon. Ja ne on myös vahvistunut aina vaikeuksien jälkeen ja ne on niinku noussut semmoiselle tasolle, missä nyt pystyy vaan, niinku, ne on jo siellä, ei ne voi enää sieltä tippua mitenkään pois, vaikka tekisi kuinka järkyttävän levy, niin ne tulee aina pysyä tuolla.
Joel Holma, mä haistin, että sä ihan tykkäät Red Hot Chili Peppersista.
Joo, mun mielestä ihan hyvä bändi.
kiitokset Joel visiitistä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcastin jakso. Kaikenlaista tulossa on Genesistä, Phil Collinsia ja Manovaria ynnä muuta. Ja totta kai Kannusalin live. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tämä on Kasarilapset-podcast. Palataan astialle. Moro!